Kopš daļējās mobilizācijas izsludināšanas Krievijā ir pagājusi nedēļa. Par spīti prezidenta un aizsardzības ministra solījumiem visus mobilizētos apmācīt vismaz vairākas nedēļas, arvien biežāk tiek saņemtas ziņas, ka pirmie nesen mobilizētie Krievu karavīri jau atrodas Ukrainā, frontas pirmajās līnijās un jau cieši pirmos nopietnos zaudējumus. Iemesls ir gan jau minētās pieredzes trūkums, gan arī komandējošā sastāva trūkums. Kā pēdējā laikā ierast savā ikvakar uzrunā, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis arvien biežāk uzrunā klausītājus arī krievu valodā, lai tādējādi sasniegtu arī krievu iebrucējus.
Gribat dzīvot? Bēdziet! Gribat dzīvot? Padodieties gūstā! Gribat dzīvot? Cīnieties! Cīnieties savās ielās par savu brīvību! Jums jau tā viss ir atņemts! Vai arī varbūt kādam no jums ir naftas platformas? Pilis, vīnogulāji, bet varbūt jums ir jahtas vai kāda banka? Par ko jūs vispār cīnaties? Jums ir tikai kredīti, lai vakarā kaut ko parītu, un tagad arī mobilizācija. Cīnieties par savējo. Nelieniet mūsu zemē, mūsu dvēsele un mūsu kultūrā.
V našu dušu i v našu kultūru.
Kā liecina gan rietumu, gan krievu militāro apskatnieku prognozes, Krievijas spēki drīzumā Ukrainā varētu nonākt ielenkumā un ciest nopietnu sakāvi Limanas tūmā, kas savas nozīmības ziņā varētu līdzināties straujiem panākumiem Harkivas atbrīvošanā. Tikmēr rietumu pasauli turpina reaģēt uz okupētajās Ukrainas teritorijās notikušajiem pseido referendumiem par pievienošanos Krievijas federācijai. Daži šo reģionu referendumu rīkotāji jau ir ieradušies Maskavā, kur rīt gaidām Krievijas prezidenta Vladimira Putina uzruna parlamentam un visticamāk arī aicinājums uzņemt šos reģionus Krievijas sastāvā. Aģentūras Reuters publicētajos fotoattēlos jau redzams, ka sarkanajā laukumā ir uzcelt īpašu skatu un rīt pēc Putina uzrunas ir gaidāms mītiņš, uzņemot Ukrainas reģionu pārstāvis savā saimē. Komentējot referendumu iznākumus, Baltānam presesekretāra Karina Jean-Pierre norādījusi, ka savienotās valstis nekad neatzīs šos balsojumus un turpinās atbalstīt Ukrainu, cik vien nepieciešams.
In response, we will work with our allies and partners to impose additional economic costs.
Mēs strādāsim ar mūsu sabiedrotajiem un partneriem, lai ieviestu papildu ekonomiskās izmaksas Krievijai, personām un organizācijām Krievijā un ārpus tās, kuras sniedz atbalstu šīm darbībām. Mēs sapulcināsim globālu opozīciju Krievijas mēģinājumiem veikt aneksiju, tostarp apvienotajās nācijās. Un mēs turpināsim būt kopā ar Ukrainu un aizstāvēt viņu teritoriju un suverenitāti, kā mēs to esam darījuši pēdējo mēnešus.
Tieši vakar Savienoto Valstu aizsardzības ministri atklāja, kas tiks iekļauts nākamajā palīdzības sūtījumā Ukrainai, kura vērtība pārsniedz 1,1 miljārdu dolāru. Tas ir 18 augstas mobilitātes artilērijas raķešu sistēmas HIMARS, 150 augstas mobilitātes bruņotās mašīnas jeb Humvee, 150 vilcēji, 40 kravas automašīnas smagās tehnikas pārvadāšanai, dažādi radari, pretgaisa sistēmas, sakaru iekārtas, atmīnēšanas aprīkojums un cits karavīru aprīkojums. Vienlaiks paredzēts sniegt finansiālo atbalstu arī Ukraiņu apmācībai, kā arī tehnikas apkalpei un atbalstam. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.